galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. waa maalin axad ah, bisha juulaay, waa 10 sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a toogasho ka dhacday dalka koonfur afrika oo ay dad badani ku dhinteen.
waddanka amnigiisa faraha ayuu ka sii baxayaa. soomaaliduba way ku dhiban yihiin oo hadda tuulooyinka aan dukaamanka ay ku leeyihiin waxaa laga qaadaa lacag baada, iyadoo sometimes tuugadii lacagtaka qaadi maa kuwa kale intay imaadaan iyagu macnaha raba inay xaafadii la wagaan ama tuugadii la dirirayaan ama iyagoo tuugadii kale ku xumeynaya adiga ku dilayaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan maalgashiga Soomaaliya.
Turkigu waa waddanka ugu maalgashiga badan Soomaaliya ee dhanka horumarinta. hadda markii laga eego 10 sano ugu dambeysay, mashaariicda horumarineed oo waddanka uu ka furay ama ka hirgeliyay runtii waa mid maaragtay aada u ballaaran oo ay ka mid tahay kaabayaalka dhaqaalaha sida maaragtay jidadka iyo laamiyada oo maaragtay la hagaajiyey ama la dhisay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa difaacay go'aankiisa uu ku booqanayo dalka Sacuudiga isagoo sheegay in arrimaha xuquuqda aadanaha ay qayb ka tahay jindihiisa kulankaasi, waxaana uu bixiyey hordhaca safarkan uu ku doonayo inuu ku hagaajiyo xiriirka uu la leeyahay dhaxal sugaha dalkaasi. Biden ayaa inta uu ku jiro booqashadiisa bariga dhexe ee toddobaadka dambe wuxuu wada hadallo la yeelan doonaa boqor Salmaan bin Cabdilcaziis iyo kooxdiisa hoggaanka oo uu ku jiro dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan. Amiir Maxamed oo ah ninka awood badan ku leh dalkaasi Sacuudiga ayaa la aaminsan yahay inuu ka dambeeyey dilkii 2018 lagu qaarijiyey Jamaal Khashoqji oo ka tirsanaa jaridada The Washington Post, islamarkaasina ahaa mucaarad sida ay sheegeen sirdoonka Mareykanka. qoraal lagu daabacay wargeyska The Washington Post gelinkii dambe ee Sabtidii ayuu Biden ku sheegay in ujeedadiisu ay tahay inuu dib u habeeyo oo uusan dumin xiriirka uu la leeyahay waddan 80 sano ahaa saaxiibka istaraatiijiyadeed ee Mareykanka. Biden ayaa u baahan caawimaadda Sacuudiga oo ah dal saliidda qani ku ah xilli qiimaha shidaalku uu sare u kacay, isagoo sidoo kale doonaya inuu dhiirigeliyo dadaallada lagu soo afjarayo dagaalka ka socda dalkaasi Yemen xilli boqortooyada Sacuudigu ay dhowaan kordhisay muddada ay soconayso xabad joojinta dalkaasi. ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay xadda maanta ah kadib markii ay ciidamada Ruushku duqeeyeen dhismaha ay rayidku deganaayeen oo ku yaala magaalada Jasifyar ee bariga Ukrain. waaxda gurmadka degdega ah ee Ukrain ayaa fariin ay ku qortay Facebook ku sheegtay intii oo howlgalka badbaadintu uu socday ay soo saareen ilaa 15 meyd, iyadoo 5 qofna ee burburka hoosiisa laga soo saaray iyagoo nool. gudoomiyaha gobolka Donetsk Pavlo Kirilenko ayaa waxa uu sheegay in ilaa 30 qof ay weli ku jiraan ama ku hoos jiraan burburka dhismaha oo ka koobnaa ilaa 4 dabaq, kaasi oo haleelay gantaalka Uragan ee Ruushka. Ruushka ayaa hadda isku dayaya inuu ku sii siqo Donetsk si uu u xoojiyo qabsashada guud ahaanba gobolka Donbas ee bariga dalkaasi Ukrain. gudoomiyaha ayaa sheegay in 591 qof ay dhinteen iyadoo dadka badan 1500 oo qofna ay dhaawacmeen ama ku dhaawacmeen gobolka Donetsk, tani markii ciidamada Ruushku ay dalkaasi Ukrain duulaanka ku qaadeen 24 Febraayo. ugu dambeyna, booliiska dalka Koonfur Afrika ayaa xaqiijiyey in 19 qof ay dhinteen kadib markii la weeraray goobo ay dadku ku caweeyaan oo ku kala yaala magaalo u dhow Johannesburg iyo magaalo ku taala bariga Koonfur Afrika. 15 qof ayaa ku dhintay kadib markii dablay hubaysan oo watay gaari minibus ah ay rasaas ooda kaga qaadeen baar ku yaala magaalada Soweto, halkaasi oo ay dadku ku caweynayeen. magaalada Pietermaritzburg ee bariga dalkaasi ayaa biliisku waxa ay sidoo kale sheegeen in 4 qof la dilay 8 kalena lagu dhaawacay kadib markii ay 2 nin rasaas aan loo meel dayin ku fureen dad ku sugnaa bar ku yaala magaaladaasi. Booliska ayaa sheegay in wali xil hore ay tahay in la ogaado haddii labadan weerar ay isku mid ahaayeen inay isku xirnaayeen. Sarkaalka tirsan biliiska magaalada Soweto ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in ay tageen goobta uu weerarku ka dhacay wax yar kadib saqdii dhexe ee xalay, isla markaana ay arkeen 12 qof oo meyd ah, kuwaasi oo uu sheegay in ay rasaastu haleeshay. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. Halka dhageystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. Galab wanaagsan mar kale ayaan hawada idinka leenahay. Aynu ku horeyne sidii aad wararkaba ku maqlayseen, dabley hubaysan kuna hubaysan qoryo iyo bastoolado ayaa hiirtii hore ee maanta rasaas ku furay dad ku sugnaa baar ku yaala magaalada Soweto ee dalka Koonfur Afrika, halkaasi oo ay ku dileen 15 qof, 9 kalena ah ay ku dhaawaceen. Toogashada iyo guud ahaan dhacdooyinka amni darada ee dalkaasi ku soo badanaya ayaa Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud waxa ay ka wareysatay Maxamed Axmed Afrax oo ah arday sharciga ka barta magaalada Cape Town ee Koonfur Afrika.
Caashe walaal, magaalada waa tuulooyinka ugu duuqsan waddanka South Africa. Soweto leedahay 25 kilomitir ayay waxay dhinaca koonfureed ka xigtaa magaalada Johannesburg, waana tuuladii ugu horreysay ee dadka madowga la dejiyo 1930-gii xilligii dadka madowga ay cadaanka la kala saaray. Ugu yaraan 2 milyan oo qof ayaa ku nool, waana tuulo aad u weyn, waana halkii uu ka bilaawday kacdoonkii loo magac bixiyay Soweto Uprising ee lagu laayay ardadii 1976.
Dad maatanta marka toogashadan hadda ka dhacday 15 qof lagu dilay, maxaa sabab ay leeyahay?
Walaahi ilaa hadda kala ma cadaasho, laakiin waddanka amnigiisa faraha ayuu kasii baxayaa. Soomaaliduba way ku dhiban yihiin oo hadda tuulooyinka aan dukaamanka ay ku leeyihiin waxaa laga qaadaa lacag baada, iyadoo sometimes tuugadii lacagta ka qaaday maa kuwa kale inta imaadaan iyagoo macnaha raba inay xaafadii la wagaa ama tuugadii la dirirayaan ama iyagoo tuugadii kale ku xumeynaya adiga ku dilayaan oo in badan ay dhacday. Marka booliska ilaa hadda kala ma cadeen, laakiin halka uu dhibka ka dhacay waa baar qamri oo dhinaca bari ee tuulada ku yaallo xaafad iskuraranah ee la yihaahdo Mzamo. Nimanka dhibka geystana qoryo waaweyn iyo bistoolada ayay wateen. 23 qof ayaa dhib gaaray, inta kale waa dhaawac, inta dhimata maahane, ilaa 14-15 ayaa hadda la sheegaa inay dhimatay. Marka dowladdu way daba joogtaa oo inay xaqiiqad ka daba tagto waa masti, laakiin guud ahaan waddanku amnigiisa aad buu usoo xumaanayaa, taasoo sabab u ah macnaha shaqal la'aantii oo sii baahaydo. Petrolkii oo almost $2 ku sii dhow cala liter. Marka xaaladu faraha bay kasii baxaydaa. Marka waddankuna waddan Latin America, macnaha qaabku had u socdo waa qaabkii Latin America gangisteradii dowladdu ay gangsku ay awood badan yihiin. Marka xaaladu faraha bay kasii baxaydaa.
Toogashadan hadda dhacday gaar ahaan 15 qof lagu dilay magaalada Soweto ka dhacday, dadkan geystay maxay warbaahinta iyo booliska ku sheegayaan? Maxaa lagu sifeynayaa dadkani?
Xaqiiqdii lama hayo wili, waana la daba joogaa, laakiin iyagoo baar qamri isaga jiro meesha ku qamri cabaya gudaha loo soo galay, xabadaha lagu furay. Dadka meesha ku jira 23 qof bay ahaayeen, kulligoodna waa wax dhimasho iyo wax dhaawac qofa lagama tegin. Marka dowladdu way daba joogtaa, inkastoo hadda weekend ay iska tahay macnaha warbixinta ugu horeydo saxda abriil la heli doono, laakiin dadka iskale xitaa waddanka South Africa-ka u dhasho meelaha noocaas oo kale iska waxa jirta lacag baado laga qaado, oo xitaa kuwa magaalooyinka sababka joogo laga qaado. Haddii ay diidaan waa la weeraraa meelahooda, iyadoo dadka lagu cabsi gelinaya si ayna mar kale u imaan. Waxyaaba badan baa loo filanayaa, laakiin xaqiiqda weli lama hayo. Laakiin Barrio Monday oo kulliba way soo baxay xaqiiqdu, dowladduna waa daba joogtaa.
Ma wax dalka ku cusuba mise waa wax hore u dhici jiray oo hadda uun aad isu soo taraayo laga warhelay?
Way dhacdaa, in badan ayayna dhacday. Waxaa jiro gangsku marka ay ugaarsanayaan baalaha qamrado kale isku gaadaan, marka ay group kale ay soo weeraraan, uma aaba yeelaan in macnaha dad kale shacab oo iska masaakiina meesha joogaan way wada xabadayaan. dadka oonarada hadii lacagta aan extortion fee ay dib u wayan iyagana waa lagu sameeyaa oo aan qalqal baale galiya meelooda qamrada lagu caabo baararka qamriga si macnaa custom ku u yaraato ganacsi laan ay ugu dhacdo marka labadaas unbay midna ka kartaa laakiin way dhacdaa mar walba dhacdaa aan maada rate ka hada waddankaana maalintii waa isku celcelis 6-7 u dhaxay lagu dilaa maalintii marka waa xaaladu amnigu aad bay u cakirantahay waddanku amaan ma lahan
maxamed waxa ka warantaa Soomaalida degan dalka Koonfur Afrika markii horeba cabsabe ku jirtay oo dilkan joogtada ah iyo in la weeraro way dhacdaa marka la joogo mudaba ama joogta u dhacdaa hadaas kale u dhigo hadii marka hadda dadkii South Africaneska ahaa ama dalka Koonfur Afrika u dhashay ay qudhoodi hadda dhibaato intaan leeg ay soo gaareeyso walwal intee leeg bay arintan gelin kartaa Soomaalida degan waddanka Koonfur Afrika
walaal waddankan almost 20 years ayaan joogaa laakiin 5 years ugu dambeeyay xaaladu faraabe ka sii baxayda afduubkii ba batay oo Soomaalida iyo South Africanka especially hindidu sida anaga bay ganacsadaan Soomaalidu ganacsiga hadda haystana aan sida bay hindibay ka dhaxleen marka hindida iyo Soomaalida aad baa loo afduubta ganacsiyada waxa laga qaadaa lacag baad ah qofkii dibi way waali dila iyagu dhaxdooda way isku dilaan marka xaaladu amniga Soomaalidu aad bay u walaacsan yihiin xitaa waxa dhacday haddii maalintii weeyto magaalada aan ku noolahay dadkan xasata Soomaaliya oo magaalada degan halka macna caruurta noo degan yihiin tuulooyinka maane ayaa almost muddo 2 weeks ah ama 3 weeks la soo wacay iyadoo la leeyahay lacag baadan igala raba marka baad xitaa tuulooyinka way ka soo baxayda haddii magaalada ay soo galayda markii aan hadda sameeyay research waxaan ogaanay xitaa dadka South Africanka ah ee sida dhaqaatiirta iyo qaar ka mid ah dadka high rankiga booliska iyo naftigooda inay baad dhiibaan oo maana waxaan wax soo socda ay tahay laakiin anagu hadda aan gadaal ka naqana victims marka Soomaalidu aad bay u walaacsan yihiin
dadkan baad marka dadka waydiinaya maxay yihiin waa dad noocee ah
aan walaal waa gangs dad gangs waa qolyo koox mafia ah kuwaas oo ku tirsado nambaro waddanka ka jira oo 26 27 33 group ay isku kala saaraan marka cid walba leeyin cadaan bay leeyin madow bay leeyin qolyo kale oo color ah oo brown ah oo cadaan dad cadaan kiimada ugu dhaxeeyo iyagana waxa jira marka group ay xafadaha uga taliyaan daroogada way gadaan lacagtaas baada marka waxay sameeyaan marka ay dadka ka qaadaan daroogada bay galiyaan daroogadana waa gadaan baadana waa qaadaan marka waa mafiyada talyaaniga iyo Spain iyo amal way
kaasina wuxuu ahaa Maxamed Ahmed Afrah oo ah arday Soomaaliyeed oo sharciga ka barta magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika wuxuuna u warramayay Caashe Ibrahim Aadan Caashuud ciidamada badda ee Talyaaniga ayaa sabtidii shalay bilaabay in ay 600 oo qof oo muhaajiriin ah ka raran jasiiradda Sicily ee Lampedusa kadib markii xaruntan soo dhaweynta qaxootiga ay buux dhaafiyeen soo galooti cusub iyo sawirro la faafiyay oo muujinaya xaalado dacdarro ah. Warbixin ay arintan ka qortay wakaaladda wararka Associated Press waxa ay noo soo koobayay Ibrahim Xasan Danduri.
Bishii July ayaa waxaa la arkay kor u kac joogta ah oo soo galootida maalin walba ah ee imaanaya Talyaaniga marka la barbardhigo sanadihii la soo dhaafay sida lagu sheegay tirakoobka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi. Guud ahaan tirada soo galootida ayaa aad kor ugu kacday sanadkan iyadoo 30,000 ay soo degeen ilaa iyo hadda marka la barbardhigo 22,700 sanadkii 2022 soo galay iyo 7,500 sanadkii 2020. Lampedusa oo wuqooyiga Afrika kaga dhow dhul weynaha Talyaaniga ayaa inta badan ah halka ay muhaajiriintu ay soo galaan iyadoo kuwa sida sharci darrada ah dadku u taariibana fadhigoodu yahay Liibiya kuwaas oo dadka quusta ah ka qaada $100 midkiiba si ay markaasi ugu soo gudbaan badda Mediterranean-ka ah iyagoo raacaya doonyo yaryar oo khatara. Markabka San Marco ee ciidamada badda ee Talyaaniga ayaa 600 oo muhaajiriin ah wuxuu ka soo qaaday Lampedusa waxaana uu geeyay xarun kale oo ku taala Sicily. waxaana loo qeybiyey meelo kale oo talyaaniga ah. Wasaaraddu waxay sheegtay in wareejinta muhaajiriinta ay socon doonto ilaa iyo axadda. Duqii hore ee Lampedusa, Guise Nicolini, ayaa waxa ay soo bandhigtay wax ay ku tilmaamtay sawirro iyo muuqaallo laga qaaday xarunta maalmihii lasoo dhaafay, kuwaas oo muujinaya soo galooto cusub oo dhulka ku seexanaya isbuunyo iyo musqulo ay ka buuxaan caagag iyo qashan. Waxay tiri waxaa jira 2,000 qof oo iyagu ka buuxa xarunta soo dhoweynta ee Lampedusa oo leh sariiro 200 ayay ku soo qortay Facebook-geeda. Sharci-dejiyeyaasha garabka midig ayaa ku eedeeyey xisbiyada garabka bidix ee dowladda Talyaaniga ah in ay aad uga jilicsan yihiin dhanka socdaalka.
Mahadsanid Ibrahim Xasan Danduri. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka dhegeystaha. Waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. 10 sano ee lasoo dhaafay, dowladda Turkiga iyo hay-ado gaar ah oo dalkaasi laga leeyahay ayaa si toos ah dalka iyo dadka Soomaalida uga taageeray dhinacyo kala duwan, gaar ahaan qaybaha horumarinta, ammaanka, waxbarashada iyo kuwa kale. Todobaadkan waxaa barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha aan si gaar ah aan ugu eegaynaa qaybta maalgashiga ee dowladda Turkiga iyo hay-adaheeda ay ku sameynayaan Soomaaliya. Waxaa marti igu ah Cabdinuur Daahir oo ah la taliyaha dhinaca maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya, ahna u qaybsanaha xafiiska dhiirigelinta maalgashiga Soomaaliya Fariciisa Turkiga. Cabdinuur, ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha.
Waa mahadsan tahay walaal Nuur Bukhaari, waa ku salaamay adiga iyo dhammaan dhegeystayaalka V O A. Waxaan leeyahay sanad wanaagsan, ciid wanaagsan, Ilaahay ha naga aqbalo soonkii iyo zakadii iyo xajkii iyo acmaashi wanaagsaneed.
Aamiin ayaan leeyahay. Bal marka hore, xiriirka ka dhexeeya Turkiga iyo Soomaaliya haddii aad in yar nooga taataabato.
Turkiga iyo Soomaaliya waxay leeyihiin xiriir istaraatiijiya oo ma aragtay cumqiya oo qoto dheer. Waxaa loo qaybiyaa 2 qayb. Qayb ka horreysay aysan Soomaaliya dowladda noqon ama xornimada aysan helin, khaasatan intii lagu jiray ma aragtay halganka gobanadoonka Soomaaliyeed ay uga soo horjeedeen gumeystayaalkii ma aragtay reer Yurub ee waddan maysanayay. Xilligaas jabhadihii Soomaaliya ka dagaalamaya ugu horreysay daraawiishta oo hogaaminaysay Maxamed Cabdulla Xasan iyo boqortooyadii berigaas dalka Turkiga ka talinaysa Ottoman Empire lahaa xiriir wanaagsan lahaayeen, oo ma aragtay isdifaac iyo diinta ku saleysan iyo ma aragtay wax isdhaafsi, isweydaarsi hubka iyo intelligence-ga oo muqaabaraadka. Wixii ka dambeeyey Soomaaliya markay xor heshana, Turkigu wuxuu isla markiiba ma aragtay aqoonsaday dowladda Soomaaliya. Laakiin xiriirka wanaagsan oo ma aragtay xoogeystay wuxuu soo bilaabay sanadii 2011, markaasoo Turkigu Soomaaliya oo berigaas macluul iyo majaacafar badan ay ka jirta gurmad u fidiyeen. Wixii intaas ka dambeeyeyna sanadba sanad ka dambeeya kor ayuu usii kacayay ilaa levelka uu maanta jooga oo ah xiriir istaraatiijiga uu soo gaaro.
Waayahay, barnaamijkeenan waxaan si gaara uga eegi doonaa maalgelinta Soomaaliya, gaar ahaan Turkiga oo saameyn xoog leh kuleh dhanka maalgelinta waddanka. Marka Cabdinuur, maadaama aad tahay la taliyaha dhinaca maalgashiga caalamiga ah ee wasaaradda qorsheynta, bal 10 sano ee lasoo dhaafay, waxyaabihii ugu waaweynaa ama maalgelintii ugu weyneyd ee Turkigu ku sameeyey Soomaaliya?
Nuur, waa mahadsan tahay. Turkigu waa waddanka ugu maalgashiga badan Soomaaliya dhanka horumarinta. Hadda markii laga eego 10 sano ugu dambeysay, mashaariicda horumarineed oo waddanka uu ka furay ama ka hirgeliyey runtii waa mid ma aragtay aad u ballaaran, oo ay ka mid tahay kaabayaalka dhaqaalaha sida ma aragtay jidadka iyo laamiyada oo ma aragtay la hagaajiyey ama la dhisay, oo ay ka mid yihiin kaabayaalka caafimaadka sida isbitaalada iyo meelaha la midka uu maalgeliyey, ay ka mid tahay ayarboorada iyo dekedaha uu dhisay oo ayaga sidii laftirkooda ama uu hormariyey oo ma aragtay kaabayaalka dhaqaalaha ka mid ah, oo ay ka mid tahay security-ga ama amniga oo aan ognahay dalka Turkiga iyo dalka Soomaaliya labadaba inuu ciidan Soomaaliyeed ku tababaro si ay qayb uga noqdaan dib u soo kabashada Soomaaliya. Intaasoo dhan waxaa garab socotay tababaradaas iyo barnaamijyadaas, mashaariicdaas waxaa garab socotay mashruuc ama waxa loo yaqaano ama ganacsi kor u socda. 2002 Soomaaliya iyo Turkiga waxaa ka dhexeeyey waxa loo yaqaano xiriirka ganacsi ee sanadka dhexeeyey 2 milyan ayuu ahay. Sanadkan hadda aan joogno 20 sano kadibna 363 milyan ayuu sii marayaa. Marka meeshaas laftirkeeda ganacsigana waa la is weydaarsaday, waxisweydaarsigii ayay saas ku socotaa. Marka maalgashiga mid dowladeed iyo mid shirkada Turkiya ay leeyihiin labaduba waa maalgashan waddanka, waxaana rajeynaynaa sanadahan soo socda inay noqdaan kuwa aada u sii kobca, khaasatan amniga Soomaaliya oo kasoo raynaya siyaasadii iyo hay-adihii dowladnimada oo dhismaya. Waxay sababi doontaa Turki badan oo waddanka ma aragta awl horeba maalgashtay ama u hanqaltaagay inay imaadaan, halkaasna ay ma aragtay shirkado badan ay imaadaan, shaqo abuurna ay sameeyaan, dadka Soomaaliyeedna halkaas meel ay u shaqo tagaan, labada dhinacna ay ka faa'iidaan, ay noqoto hadduu aleyn.
Waya, dhowaan dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in laba banki oo uu ku jiro banki ay leedahay dowladda Turkiga oo kan Ziraacad Bankasi la siiyay shatiyadii ay uga howlgeli lahaayeen waddanka. Marka maadaama aad maalgelinta caalamiga ah ee Soomaaliya aad dowr weyn ka ciyaareysa, hadda maxaan kala soconaa, muxuu kusoo kordhin karaa bankigaas iyo kan kale ee Masar laga leeyahay Soomaaliya?
Waa su'aal muhiima. Soomaaliya sidii dowladdii dhexe u burburtay maalgashiga caalamiga runtii aad ugu yaraay, maadaama dee waddankii hay-adihii maaragtay dowladdu ay burbureen, ammaankii uusan jirin, sidoo kale waxaa adkaatay Soomaaliya in lacag loo soo diro ama laga diro, iyadoo lama aragtay ay dhanka dhibaato ay ka jirto laleeyahay argagixiso ama ma aragtay lacago si qaldan loo isticmaalayo ama ma aragtay dowlad diida isticmaalaya wax lamid a la adeegsan jiro. Soomaaliya waa ognahay waxaa la dul dhigay cunaqabatooyin ama cuquubooyin ma aragtay dhaqaale oo bangiyo badan oo Soomaaliyeed xitaa qaarkood la xiray, sanado badan oo xitaa hantidii Soomaaliyeed lala wareegay. Ilaa haddana mar walba dadka Soomaaliya ka ganacsada ama Soomaaliya lacagaha usoo diro dibadda kasoo dira si gooniya isha loogu hayo ay dhibaato kala kulmaan inay lacagooda xawilaan, iyadoo dhibtaas jira. Haddana waxaa kasii dareed waddankii in maalgashi shisheeye loo helo, waxaan u baahannahay ama loo baahan yahay bangiyaal caalami ah la aamini karo, waddamo waaweyn ka socda, si qofka aan Soomaaliga ahayn ama ma aragtay maalgashadaha caalamiga ee billions ama balaayiinta dollar waddanka inuu ku qarash gareen rabo, bangi nadiifa la aamini karo, aan looga shaki qabin ma aragtay lacag waxa la yiraahdo lacag si qaldan ku bixiso ama ma aragtay ama cunaqabateen ama cuquubaad aysan saareen, in la helo bankigaas marka waxay naga kasbaysaa ama noo fududeynaysaa in maalgashato caalamiga badan ay waddanka imaadaan, ay soo marsiistaan lacagtoodii bangigaas caalamiga ah. Bangiyada Soomaaliyeed sidoo kale ay soo marsiistaan, laakiin bangigaanu bangiyadeena hore ayuu wuxuu kusii darayaa, wuu sii xoojinayaa profilkii ama magacii Soomaaliya waddan awl hore waxay lama galaan wax lama doontaan ahayd. Hadda kadib in ma aragta la maalgasho karo, in lacagaha si safe ama si amniya loo keensan karo, loogala bixi karo, hanti la keeni karo. Marka si kooban haddaa u fiiriyo bangigan shatiga la siiyay iyo bangiyo kale oo laga yaabo inay jid kusoo jiraan iyo midka Masar intaba, waxay fududeynayaan maalgashatada caalamiga ee aan Soomaalidu ahayn ama xitaa kuwa Soomaalidu diyaasbarada ee wadamada kale dhalashada ka haysta inay waddanka maalgashtaan, lacagooda si amniya ay u keenaan ugalana baxaan.
Waa mahadsan tahay Ustaad Cabdinuur Daahir. Dhankii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa dhegeystaha ugu horeeyo, bal aan soo qabto. Soo dhowo walaal adigoo ku bilaabay magacaaga.
Magacaygu Cabdulla Sayid oo Istanbul kala soo xiriiraya. Ustaad Cabdinuur Daahir, aad baan u salaamayaa. Su'aasheedu waxay tahay, saan ka warran dalku Soomaaliya waxay qaatay nidaam federaal oo aan weli saldhiganin, welina doodo iyo loolan ay ka taageen arrimo aad u fara badan oo aan laga heshiin. Marka arrimaha la xiriira maalgashiga ma yihiin arrimo laga wada hadlay oo laga heshiiyey sida loo maamulayo sida loo hagayo labada xeer ee dowladda, haddii aan lahayn xeer dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka, mise weyn lagama wada hadlin? Su'aashaas waa midda su'aasha labada weydiin taa la xiriirta waxay tahay waaxda maalgashiga ee wasaaradda qorsheyntu Ustaad Cabdinuurna uu ka shaqeeyo dalka oo dhan ma koo bardaraysaa sida maalgashi lagu sameynaa, ma barmud garaysaa fursadaha ka jira, mise waxay ku eg tahay oo keliya Muqdisho? Aad baan idin salaamayaa.
Nuurow, haddaan su'aashaas aan ka jawaabo laba su'aalood. Midda hore haddaan ka jawaabo, waa sax, waa Soomaaliya federaal khibrad federaal oo cusub ayay martay, ilaa haddana socota wax badan oo ma aragta laga heshiinna ay jiraan, wadahadallo ay socdaan. Laakiin waxaan rabaa inaan sheego, hay-adda maalgashi muxuu ah xafiiska maalgashiga Soomaaliya waxaa jira sharci uu soo diyaariyey oo uu baarlamaanka horgeeyey oo lagu aasaasayo hay-adda ma aragtay maalgashiga Soomaaliya, waxaa loo yaqaano investment promotion and agency law ama sharciga dhiirigelinta sharciga dhiirigelinta maalgashiga caalamiga ama IPA wax la yiraahdo hadda baarlamaanka ayuu hor yaalaa baarlamaanka ayaa qaraarka gaaraya sidii oo dowladda Soomaaliya oo federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ay u wada maaragtay ay loo maaragtay loo samay lahay maalgashiga hay'addaas si ay u shaqeyn lahayd iyo structure-keeda iyo skeleton-keeda iyo nooca ay noqon doonto halkaas ayaa laga ogaan doonaa laakiin waxaan rabaa inaan sheego hadda xafiiska maalgashiga Soomaaliya weli ma uusan noqon hay'ad xafiiskaas si la mid ah asagoo federaal ah maamul goboleedada ama dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka waxay leeyihiin xafiisyo u qaabilsan dhiirigelinta maalgashiga oo promote gareeya oo facilitate gareeya ama ma aragta fududeeya oo dhiirigeliya maalgashiga ay leeyihiin wada shaqayn fiican nagala dhaxaysa xitaa maamul goboleedada badankooda xafiisyo ayaan ku leenahay ma aragtay magaalooyin waaweyn ku yaala wada shaqayn fiican ayaa nagala dhaxaysa wasaaradooda ganacsiga iyo wasaaradooda ma aragtay planning ka ama wasaaradaha qorsheynta waxaan rabaa inaan sheego dawladda federaalka ama xafiiska maalgashiga dhiirigelinta caalamiga ee federaalka kale wuxuu mas'uul ka yahay in ma aragtay uu soo jiito uu raadiyo uu incentive u sameeyo maalgashi caalami ah ee waddanka lagu sameeyo asaga ayaana mas'uul ka ah maalgashiga maadaama uu keenayo laakiin mar walba wada hadal iyo xiriir iyo wada shaqeyn wuxuu kala dhaxayaa dowlad goboleedada laakiin sidoo kale waxaan rabaa inaan sheego oo aan fursadan uga faa'iideysto xafiiska maalgashiga Soomaaliya dhiirigelinta maalgashiga caalamiga ah Soomaaliya SOM Invest la yiraahdo mar dhow sida ugu dhaqsiyaha badan wuxuu la wadaagi doonaa maamul goboleedada ama hay'adaha u qaabilsan maalgashiga dowladaha xubnaha ka ah dowlada federaalka sharciga hay'adda maaragta IPA Investment Promotion Agency ee la dhisaayo shuruucdeeda si ay ayakuna ay aragtidooda ugu daraan ay wixii laga reebi lahaayeen ay ama ku daradooda ay ra'yigu ku biireen maadaama Soomaaliya federaal ay tahay kaliya annagu aanan federaal waxba u go'aamin karin maamul goboleedada xataa kala aragti iyo kala shuruuc inay kala noqdaan laga yaabo marka ay kala tirkooda waa la wadaagayna si wixii ay u baahan yihiin ugu soo daraan marka su'aasha salkaas ugu gudba su'aasha labaad muxuu ay SOM Invest maxay tahay maxay qabataa xafiiska dhiirigelinta maalgashiga caalamiga ee wasaaradda qorsheynta hadafkiisu waxa la aasaasay 2015 sharci jira oo baarlamaanka maray ayaana lagu aasaasay oo la yiraahdo Foreign Investment Law sharciga maalgashiga shisheeye ee 2015 hadafka SOM Invest-na waxa ay tahay inay dhiirigeliso maalgashiga caalamiga inay soo maareeyo fududeyso in wadanka uu maalgashi imaado markuu imaado kadibna in la celiyo oo la retain gareeyo sidoo kalena wadanka si maalgashi caalami ah loogu helo in shuruucaha maalgashiga la xariira shuruuca macquula oo wanaagsan oo policies investments ah ina u doodno si dawladda ay tahay caalamka investment climate ama sida wax loo maalgashto iyo wadoodaha ka socdaan la soconaa marka inaan mar walba aragtida adduunka iyo dadka maalgashatada adduunka sida wax u doonaya inaan dawladda la wadaagno iyo heedaha ku lug leh sida baarlamaanka iyo wasaaradaha si ma aragtay ay u meel mariyaan oo shuruuco maalgashato caalami lagu soo jiidanayo tartan caalami ah lagu gali karo marka arimahaas aan qabna ujeedkana waxa ay tahay Soomaaliya mar walba waxaa lagu tabarucaa lacago gargaar shisheeye ama ha ahaado mid horumarin ama aad mid insaaninimo dowladdeena 100% in ka badan miisaaniyadda ay ku shaqeyso waa gargaar shisheeye laakiin gargaar shisheeye ma ahan sustainable ama wax raagi doona sidaas la aligeed inaan investment ama maalgashi helno waa muhiim hay'adda investment hay'adda SOM Invest-na waxay ka shaqeysaa maalgashi in la helo gargaar marabno inaan isku tiirsanaano oo xoolaheena iyo dhulkeena iyo wadankeena aan maalgashi u helno shaqo abuur ka helno dhaqaaluhuna horumaro ayay SOM Invest ka shaqeysaa
waa mahadsantahay Cabdinoor waxaan filayaa Cabdiwali in jawaab waafi ah uu halkaas ku helay dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira
magacaygu waa Ciise Maxamed Cabdi oo ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya waan salaamayaa khabiirka barnaamijka martida ku ah Cabdinoor Daahir sidaan ognahay Turkiga wuxuu maalgashiyo xoog badan ku leeyahay dalalka deriska la ah Soomaaliya sida Ethiopia maxaa hortaagan inay Soomaaliya si fiican u maalgashadaan
Ciise waa su'aal wanaagsan waxaan isleeyahay caqabada ugu weyn hortaagan waxa ay tahay wadan markii la maalgashanayo qofka maalgashiga waxyaalo fara badan oo ka fiiriya jira ama shuruudo badan oo ka eego waxa ugu horeeya stability siyaasadda political stability waxa la horta wadankan siyaasi ahaan siyaasad ahaan ma degan yahay hay-adihiisa ama hay-adaha wadankan maxkamadaha iyo wasaaradaha iyo iskaletanki wax hay-adi dhisan oo xoog badan ma leeyahay. Waxyaalaha kaloo ay ka fiiriyaan waxaa kamid a amniga, waxyaalaha kaloo ay ka fiiriyaan waxaa kamid a waxa loo yaqaano ease of doing business wax loo ama meeshan wadankan haddaa rabtid inaad maal gashatid si ma lagu fududeynaa shaqadaada oo ama ma aragtay corruption ma jiraa ama suqmaasuq ama lagugu sameynaa hantidaada haddii laga qaato yaa u dacwoonay haddii lagu weeraro xagee ka aadi waxyaalo fara badan oo tiro badan ayaa la fiiriyaa. Marka waxaa iska cad Soomaaliya nasiib xumo in hay-adaheyni iska daciif yihiin, sida aan ognahay qof Soomaali kama qarsoona siyaasadeenu inaysan deganin oo mararka qaar dagaalo iyo maaragtay isqaqabsi fara badan ay dhacdo xafiisyada dowladda ah, mararka qaar ay dhacdo dagaalo iyo amnigiio xumaado. Marka Ethiopia waxaa loo doorbiday ama wadamada korjaalkeena oo amnigale waxaa loo doorbiday amniga iyo hay-adahooda xoogaa xoogle, annakana insha allahu waxa waaya anakoo xamar maaragtay dowladdu qeyb ka mida maamushay Turkidu maal gashteen, haddana maalgashigooda wuu socdaa. Laakiin wixii waxay ku soconayaan habeen Roma habeen laguma dhisina, tartiib tartiib iyo nidaam ay ku socon doonaan insha allahu tacaala. Sanadaha soo socdana waxaan hubnaa toban sano ka hor Soomaaliya sida hadda ma ahan, tobankii soo socdana ma noqon doonto, hay-adaheenu waxay xoogsami doonaan, siyaasadeenu wax si fiican u degi doontaa, sidaas ayaana maalgashi badan ay ku heli doonaa.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeyste kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
Assalaamu calaykum, ciid mubaarak bahda v o a iyo khabiirka barnaamijka martida ku ah. Magacaygu waa Aadam Faarax Farasle oo jooga magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud. Khabiirka barnaamijka waxaan su-aalayaa, sidaan la wada socono, dalka Turkiya waa dal aada u maalgeliya Soomaaliya, walow uu muddo dheerna soo garab istaagnaa, haddana welina garab taagan yahay. Marka taas waan uga mahadcelinaa walaalaheen reer Turkiga. Marka maalgelintani ma dowladda Turkiga ayuu toos uga yimaadaa, mise hay-ado iska normaal oo reer Turkiga ayuu nooga yimaadaa maalgashigani? Maxayse faa-iidayo ay ku qabaan maalgashiga Soomaaliya? Waa mahadsantihiin
Aadan. Waa su-aal wanaagsan. Maalgashiga Turkida ee Soomaaliya la keeno ama Soomaaliya jooga waa wuxuu isugu jiraa mid dowladeed oo dowlad ay maalgashato, sida ma aragtay isbitaalada iyo wax lamida ay dhisaan ama laamiyada ama wax undee dowlad ay qabato, iyo mid ma aragtay shirkada goona loo leeyahay ay qabtaan, sida kuwa hadda ma aragtay isbitaalada Deva, maxay ahaad airborka dekedda Muqdisho iyo meelo kale kuwa haddaba ma aragtay sameeya. Marka macnaheedu waxa ay tahay waa isugu jiraan. Maalgashigana wax badan ka faa'iidaan. Soomaaliya waxay kamid tahay meelaha ugu faa'iido badan oo Turkigu maalgashigooda ay ka faa'iidaan. Dekedda iyo airborka ma aragtay qarash wanaagsana kasoo gala. Sidoo kale meelaha ay maalgashteen waxaa kamid ah maaragtay khadadka dabuuradaha, oo waxaan ognahay Turkish Airlines ayaa Soomaaliya ka duusha maalin walba, weliba hadda ayadoo furtay qad toosa awl hore Transit Djibouti mari jirtay. Turkish Airlineska marka Soomaaliya ay aado ama ka imaato meelaha ugu tirada badan ay lacagaha ka sameeyaan ama khadka ugu tirada badan oo lacagaha ay ka sameeyaan ay kamid tahay, waa qaali wadankana in loo soo duulo ama laga duulo, waan ognahay. Marka faa'iido aan wanaagsan ayay ku qabaan. Sidoo kale annaguna faa'iida ku qabnaa, shaqana waa noo abuureen, waxna waa ka faa'iidnay, waana ku duulnaa, laakiin naguma filna. Waxaana dhihi karaa maalgashatada Turkida ee Soomaaliya dowlad ayaa ugu xoog badan. Maalgashatada private sectorku weli si fiican Soomaaliya uma soo maalgashan. Haddaanahay xafiiska dhiirigelinta maalgashiga Soomaaliyana waxaa hadda xoog saareynaa business community-ga ama ganacsatada Turkida oo runtii dhaqaalo fara badan haysta. Turku waa wadan G20 ama wadamada 20-ka wadan ee adduunka ugu hodansan uu kamid yahay. Ganacsato xoog badan oo adduunka dhan maalgashato leeyahay inay Soomaaliya maalgashtaan ayaan ku dadaaleynaa. Shirar ayaan la sameynaa, waan u tagnaa, waa noo imaadaan, wadahadalaa noo socda hadda alxamdulilah. Dhowaan shir weyn oo investmentiga ama maalgashiga Soomaaliya ayaan qabanaynaa oo weliba Turkida aan priority ama muhiimad siinayno. Marka waxaan rabnaa maalgashato badan oo Turkiya oo aan dowlad ahayn laakiin shaqsiyaada, maadaama shaqsiyaadku shirkadihii ay lacagta ugu badan oo Turkida haystaan, inay Soomaaliya imaadaan lana shaqaysano, dhaqaalahana ay maalgashi kobac ku sameeyaan, ayaguna ay faa'iidaan. Hadduu alayd
waa tahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan isna soo dhaweeyo. Soo dhawo walaal.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Bashiir Cabdu Axmed oo ku nool magaalada Kampala ee caasimadda wadanka Uganda. Khabiirka, waxaan jeclaan lahaa in aan weydiiyo xiriirka ganacsi ee labada dal u dhexeeya ma aha mid isku dheelitiran, waxaa in badan faa'iido ku qaba dhinaca Turkiga marka la eego waxyaabaha ay Soomaaliya u dhoofiyaan. Marka sidee loo sameyn karaa wax isweydaarsi ganacsi oo labada dhinacba ay ka faa'iidaan?
Waa mahadsan Bashiir, waa runtii su'aal aad iyo aad muhiim u ah. Hadda ganacsiga Turkiga iyo Soomaaliya ka dhexeeya runtii ma aha mid dheeli tiran. Wax badan ayaan kasoo dhoosanaa annaguna, wax yar ayaan u dhoofinaa. Meeshaas macnaheedu waxay tahay lacagteena ayaan Turkiga u dirnaa, ma aragta ayaguna lacag yar ayay annaga noosoo diraan. Laakiin waxaa keenaysa Soomaaliya waxay maaragtay maadaama hay-adaheedii burburaan, private sector-keedii iyo dhaqaalaheedii uu iska xumaay waayo dambe, waddan wax uun soo dhoofsado ahay, waddan wax dhoofiya ma ahayn markii laga tago xoolaha. Caqabado badan oo Turkiga in wax loo dhoofiyo naga hortaagana jira, oo ay ka mid tahay maaragtay standardization, wixii la dhoofinayo standard inay ahaadaan. Wasaaradeennii oo maaragtay shaqadaas ku maaragtay mas-uulka ahay oo awooddii la rabay aan gaarsiisnayn si ay wala wada xaajoodaan. Shaqo dowladeed oo maaragtay tiro badan aan wadhiman. Private sector-keena laftirkeena maaragtay ganacsatada Soomaaliyeed oo maaragtay ayka laftirkooda aan shaqo adag ka qaban in Turkiga wax loo dhoofiyo. Laakiin waxaan rabaa inaan kugu bishaareeyo, dadka Soomaaliya ugu bishaareeyo, hadda waxaa wada shaqeyn fiican ee ka dhexeysa wasaaradda qorshaynta Soomaaliya, xafiiskeeda maalgashiga, iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo isla socda, sidii productska ama maaragta badeecooyinka Soomaaliya ay maaragta caanka ku tahay ama u qaaska ku tahay xoolaha iyo mooska iyo sisinta iyo qalabka iyo maaragtay iyo mineraalka iyo kaluunka, sidii Turkiga loo geyn lahay ajenda ah ayaan wadnaa. Ilaahay subxaana watacaala waxaa ka rajaynaynaa in maaragtay mid noo meel mara uu noqdo. Kaliya waxaa loo baahan yahay shuruuco iyo criteria ama maaragt qaab la maro inaan marno. Hadduu noo dhammaadana processkaas wada xaajoodkaas aan Turkiga kula jirno, productskeenii ama maaragtay alaabteenii badeecooyinkeeni Turkiga ay gaari doontaa. Turkiguna waa waddan 80 milyan, haddii xoolaheena ay gaaraan oo ay bartaan arigcad ma cunaan, xoolaha Soomaalida ma yaqaanaan, hadday bartaan geela iyo arigeena inay sanad walba soo dalbadaan oo hilibku halkan qaali uu ka yahay, Turkiga aad hilibku qaali uu, hilibka guduudan aad u qaali uu, ama hilibka xoolaha, marka inaan geyno waa inaan awoodda saarno, dadaalkaasna waa ku jirnaa. Aad iyo aadan ugu mahadsantaa su'aashaas, su'aal muhiim ahayd.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Daahir oo ah la taliyaha dhinaca maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya, ahna u qaybsanaha xafiiska dhiirigelinta maalgashiga Soomaaliya fariciisa Turkiga. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jecelahay in aan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay ee su'aalaha soo weydiiyey martida. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Halkaad kala soconayseenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Markana jubbada hoose, tan iyo markii ay abaaraha ku dhufteen meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ayaa waxaa sii kordhaya tirada dadka barakacyaasha ah ee ku xoolo beelay abaaraha, waxaana dhibaatooyin dhinaca nolosha ah ay ku haystaan deegaanadii ay ku barakaceen. Dadkii ku barakacay degmada Doobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ka cabanaya sicir barar soo food saaray xilli miciishadu ay sare u kacday. Warkana waxaa magaalada Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo,
dadkan barakacayaasha ahi ay saameynta ku yeesheen abaarihii baahsanaa ee gobolku dhuftay ayaa haatan waxaa soo food saaray sicir barar baahsan xilli ay sare u kaceen dhammaan bacunooyinka quutal daruuriga ahi ee lagu iibiyo suuqyada magaalooyinka ay ku barakaceen, waxaana ay awoodi waayeen dadkaasi in ay iibsadaan raashinka. Dadkan ayaa baaq u diray ganacsada iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed si wax looga qabto sicir bararka baahsan ee ka jira gobolka. Boqolaal barakacayaal ahi oo ku sugan degmada Doobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay sheegeen in ay awoodi kari waayeen in ay iibsadaan raashinka qutul daruuriga ahi si weynna ay u kaceen qiimaha la kala siisto.
Maciishada ebol hore loorka bariiska ah wuxuu joogi jiray $14 iyo wax ka sii yar, maantana waxaa lagu gadan hayaa $30 wax ageeyo. Qofka maalintii soo gasho $2 waxaan u malaynaa ma gadan karo loor bariis ah. $2 nolol maalmeedkiisa ama shaqadiisaba ay ka soo geli hayso ma awoodo. Sokorti way ka sii koraysaa wallaahi oo billaahi. Horta Soomaalida sidaad u garanaysaanbo dhaqan soo jireen ah yaa Ilaahay ina siiyey. Waxaan isku noqonnay annagoo dhan hooyadu iyo aabbuhu waxay dhaleen, waxaana mideyn hayaa waa diinta Islaamka.
Dex beri ama afar beri inaad waxba helin aan la'aga oo reerkiina biilka ay kaa sugayaan. marka waxa jirto raashinkii maanta waxa laga dayay bariiska 2000 oo Kenya oo dollarka loo dhigo 18 dollar oo Soomaalidan aan loo dhigo 500 oo Soomaaliya marka sokortana sidoo kale marka hore waxa laga dayay 14 dollar oo Soomaalida u dhiganta 2400 Kenya oo saasa hadana qiimihii magaalada loo kiciye kor saliidiiba 20 dollar 30 dollar laga dayay dirgaankii 100 dollar saddex li aan reerka 10 bari ama 20 bari ku biilaneyna lagada haya 13 dollar oo u dhiganto 400 ama 350 oo Soomaaliya hadana ganacsatadan ay dadka naxariis u sameeyaan oo xogaa maciishada qiimaha magaalada ay hoos u yarasi dhigan
maciishada way sareysa dadkuna dad wax haysta ma aha dad iska tabaalaysan weeyo loorka briiska ha waa sidoo u sheegay gudoomiyaha 30 dollar buu maanta cagacagaynaya saddex laha saliida 14 dollar waa sidoo u sheegay
ka barakac weeye dunida qaar bay ka soo dhamaatay dadkii qaarkiis kareeqay uu durku wadanay qoryay waxay soo gurinayeen qoryay haday ay gataan lacag ma lahan ayashadan urki bay u kacday oo lacagtii ay ku soo gateen qoryaha uma goysan nolol dad aan dibka shidilayn dadku ku dhex jiraan
inkastoo dadkan saameyn xoogan ay ku yeesheen sicir bararka ayaa haddana maalmihii u dambeysay waxay ka cabanayeen dhibaatooyin la xiriira dadku qabsanaya dhulkii ay dejisay dowladda kuwaas oo ka cabsi qaba in laga raro dhulkii ay dowladda dejisay hase ahaatee maamulka Jubbaland ayaa arrimahaasi amar ka soo saaray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo la hadlayay boqolaal ka mid ahay dadkii salaada ciidda ku ogeeyay musallaha madaxtooyada ayaa sheegay in loo baahan yahay in sharciga la horgeeyo kuwa dhibaatada ku haya dhulka la dejiyay dadka barakacayaasha ahi ee abaaruhu ay saameeyeen
oo abool yar ku jira oo kii kale ay riddu saarayn oo reerkii ku wada dhammaystiran yihiin oo musqusha ay noqonaysa inay dadku bannaanka uga baxaan waxaa kaloo dadkii ciqaab ku noqotay dhul baa la isku imtixaanay dadkii noocaas ah meesha dowladdu dejisay waxay rabaan dad inay yidhaahdaan annaga iska leh waan u sheegnay shalay dadkaas kuwa dhoble ku arkayna waan u sheegay kuwa meel kasta joogana waa loo sheegaya dhulka ilaahay baa iska leh dowlad baana mas-uul ka ah dhulka la leeyahay waa la wada beeran ee dadka lagu ciqaabay beer bay yahay oo beeran waxba ka jirina iyo cagaftan ordaysa dhulka banaynaysa wargoorman goof gaadni xadeebu goof ka jira dhul seeloo weligiio beerna ka bixin geedna ka bixin balaleya beer bay yahay oo dadka lagu ciqaabayo waxaan rabaa inaan baaq u soo jeediyo hay-adaha dowladda iyo kuwan deeq la bixinaya iyo qofka kuwa muxsiniinta ee ganacsatada oo dadka ha la gaaro oo kii hal musuqul u qodi kara ha qodo oo kii buulka intuu ka dhimiyo oo kala waasicin karaa loo sameeyo hay-adaha ay khusaysaan bal hala dedejiyo dadkaas barakacayaasha ah ee soo cayloobay
tan iyo markii abaaraha xooggan ay ku dhufteen gudahaan Soomaaliya waxaa barakacay kumanaan ka mid ahay dadka Soomaaliyeed kuwaas oo xilligan dhibaatooyin dhanka nolosha ahi ay ku haysato deegaanadii ay ku barakaceen waxaana aad u hooseeya gurmadyada kala duwan iyo kaalmooyin kala gaarsiinaya dadkaasi iyadoona sidoo kale ay caruur badani ay u geeriyoodeen nafaqo darro baahsan oo soo food saartay iyaga iyo caruurtooda aadan maxamed salaad v o a magaalada Kismaayo
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a da laanta af soomaaliga
ciddii uu seego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhegaysan kartaan buggeenna v o a somali com
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da
ilayska v o a
ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka liibiya fatxi baashaqa ayaa sheegay in maalmaha soo socda uu la wareegi doono xafiiska looga arrimiyo dalkaasi arrintan ayaa imanaysa kadib markii ra-iisul wasaaraha ku-meelgaarka ah cabdulxamiid dabiiba sida la sheegay uu diiday inuu xilkaasi wareejiyo warkan waxaa ka soo diray magaalada qaahira xuseen cismaan xuseen xuseen saxnuuni
ra-iisul wasaaraha magacaaban ee dalka liibiya al sayid fadxi baashaqa ayaa muujiyey qorshihiisa ah inuu la wareegayo talada xafiiska looga arrimiyo dalkaasi maalmaha soo socda ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Liibiya ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in uu xoogga saarayo in uu ka fogaado in dhiig uu daato, balse waxa uu sheegay in uu helay casuumaad wanaagsan oo uu ku galayo magaalada Tripoli, caasimadda waddankaasi. Dhammaan shaaraciyada magaalada Tripoli way furan yihiin haddii alla idmo, waxaan joogi doonaa halkaasi maalmaha soo socda, ayuu ku yiri wareysi uu jimcihii siiyey wakaaladda wararka AFP. Ciidanka hubaysan qaarkood waxay bedelayaan boosaskooda, mana jiraan wax noo diidaya inaan caasimadda galno, ayuu hadalkiisa raaciyey ra-iisul wasaaraha magacaaban. Baarlamaanka dalka Liibiya ayaa u doortay ra-iisul wasaare wasiirkii hore ee arrimaha gudaha bishii Februari, Fatxi Baashaqa, si uu u hoggaamiyo dowladda bedelaysa ra-iisul wasaaraha kumeelgaarka ah ee Cabdulxamiid Dabiiba. Talaabadaasi ayaa ahayd qayb ka mid ah geeddi-socodka nabadeed oo ay qaramada midoobay taageerto si loo soo afjaro qalalaasaha Liibiya oo socday in ka badan 10 sano. Laakiin Sayid Dabiiba ayaa diiday in uu xilka wareejiyo kor inta aan doorashada la gaarin, kaasoo uu magacaabay baarlamaanka fadhigiisu yahay bariga Liibiya sanadii 2014 oo uu taageerayay hogaamiyaha milatariga Jeneraal Khalifa Haftar. Bishii May ee sanadkani, ra-iisul wasaare Baashaqa ayaa gaaray caasimadda magaalada Tripoli ee galbeedka dalkaasi, waxa uuna isku dayay in uu xilka la wareego, waxaana ka dhashay iska hor imaad xooggan oo u dhexeeyey kooxaha hubaysan ee isaga taageersan iyo kuwa garabka siinayay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Cabdulxamiid Dabiiba. Baashaqa iyo Dabiiba labaduba waxay ka soo jeedaan galbeedka magaalada Misrata, waxaana taageeraya ciidamo kala duwan oo ku sugan magaalada Tripoli. Loolanka u dhexeeya labada ra-iisul wasaare waa qaabayntii ugu dambeysay ee loolanka awoodeed ee cakiran ee dalka Liibiya soo mara tan iyo sanadii 2011 oo kacdoon xukunka looga tuuray laguna dilay kelihii taliyihii xukumeeyay dalkaasi Mucammar al-Qadhaafi. Ra-iisul wasaare Dabiiba waxa uu xukunka la wareegay kadib markii xabad joojin ay ka dhacday dalkaasi sanadii 2020 oo soo afjartay dagaal sanad socday, iyadoo Jeneraal Xiftar uu ku guuldareystay inuu qabsado caasimadda waddankaasi. Qaramada midoobay iyo dalalka daneeya dalka Liibiya sida dowladda Masar ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii xal loogu heli lahaa loolanka u dhexeeya labada dhinac iyo sidii looga baaqsan lahaa in dagaal sukeeye uu dib ugu qarxo waddankaasi. Hussein Saxnuni, VOA Qahira.
Dhegeystayaal, waxaad nagala soconaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Markana Japan. Waddanka Australia ayaa si weyn looga dareemay geerida ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Japan, Shinzo Abe, oo maalintii Jimcihii u dhintay dhaawac ka soo gaaray toogasho lagula geystay ama loogu geystay magaalada Nara ee dalkaasi Japan. Ibrahim Cumar Baafu ayaa arrintan wuxuu ka wareystay Cabdicasiis Cabdi Faarax oo bare ka ah jaamacadda RMIT ee magaalada Melbourne.
Shinzo Abe runtii wuxuu ahaa hoggaamiye aad looga tixgeliyo loogana qiimeeyo dalka Australia, siyaasiyiinta waddankana xisbigay doonan ha ahaadaan ama muxaafadka ama mucaaradka kulli waxay ka muujiyeen maaragtay murugo in geerida ay ku timid. Xilaa heer ra-iisul wasaaraha hadda jooga uu ku tilmaamo inuu ahaa saaxiibka ugu dhow ee siyaasadda ee Australia, waxayna soo bilaabatay 2006 ama 2006 iyo 2007 xilligaas uu ahaa ra-iisul wasaare. Waana ra-iisul wasaaraha Japan ee keliya ee la soo shaqeeyey 5 ra-iisul wasaare oo Australian ah intii uu xilka hayay. Marka wuxuu ahaa
maxay marka si gaar ah ugu xusuusanayaan oo ay u leeyihiin ninkaasi waa nin qaali ku ah shacabka reer Australia?
Laba midba waxa uu suurta geliyay in Australia iyo waddankiisu ay si hoose isugu soo dhowaadaan, in xiriiro badan oo ganacsi oo u fududeynaya ganacsatada labada waddan siiba ku Australia ay u fududeynay inay u iibgeeyaan waxa ay soo saaraan wadankaas iyo in uu soo booqday wadankan muddo shan jeer ah. Waxa uu ka khudbeeyay sida aad la socoto baafo ee baarlamaanka labada aqal ka hoose iyo ka sare, waana ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay ee Jabaan ee booqda Darwin oo ay duqaysay Jabaan xilligii dagaalkii labaad ee adduunka. Marka laga soo tago firfircoonida siyaasadeed iyo furfurtaanka uu wadankiisa furfuray, Australia waxaad moodaa in isugu soo dhaweeyey siyaabo fara badan labada shacab iyo dowlad iyo ganacsiba, isaga oo suurtageliyey in ganacsatada waddankani ay si fudud ku iibgeyn karaan waxa ay soo saaraan waddankaasi iyo waddankiisa in laga soo dhoofin karo wax oo halkan la keeni karo. Marka siyaasad keliya kuma aysan koobnayn, waxa ugu fududeeyey sidii aan hadda ku sheegay in xiriirka ganacsi ee labada waddan ay isku soo dhaweeyaan iyo siyaasad ahaan labadaba.
Marka dowladda Australia dabcan sida ay sheegeenba aaskiisa maxay u qorsheeyeen, marka ma ka hadleen?
Waxay u qorsheeyeen in ay la wadaagaan dabcan qof hogaamiye waddan, ama ahaada mid hadda fadhiya ama ahaada mid horeeya. Waa dhaqanka siyaasad in laisku tacsiyeyo, laakiinse waxa ay sheegeen in calanka aaskiisa xilliga uu yahay waddanka oo dhan calanka hoos loo dhigi doono, in meelaha ay Australia caanka ku tahay oo kale sida maaragtay Opera House oo kale iyo Harbour Bridge ee ku taala Sydney iyo meelaha kale Melbourne oo kale Art Gallery-ga lagu muujin doono murugo ama barordiiq ee ku saabsan tacsidiisa.
Oo calankii Jabaan lagu shiday,
calankii Jabaan baa lagu daarayaa, calanka Australiana waxay u dhigayaan hoos. Intii aan joogay ma arkin heerkaas murugo ama tacsi gaarsiisan oo dalka Australia shacab iyo dowlad ahaanba ay uga qayb qaataan.
Oo weliba isagoo ra-iisul wasaare hadda ahayn.
Waa taasna waxay muujinaysaa meesha uu ka joogo, iyada oo idaacadaha waddankan ama ha noqdaan kuwa joornaalada wax lagu qoro, ama ha noqdaan idaacadaha laiska maqlo radioyaasha, ama kuwa maqla aragga ee TV-ga si weyn looga faallanayo taariikhdiisa iyo xiriirka dhow ee uu la lahaa Australia.
Ugu dambeyn, marka maxaa lagu xasuusan karaa isleeda marka?
Wallaahi waxyaaba badan baa lagu xusan karaa tan siyaasadeed marka laga soo xitaa qeybta sportska oo u dambeysay qabashadii olambigada waddankiisa. Haddii aad aqrisid warbixinta ay soo saartay xiriirka caalamiga olambiga, waxa ay aada ugu mahadnaqeen inuu asagu lafdhabar u ahaa in la qabto xiriirka dibudhigii iyo qabashadiisii labadaba xilligii COVID-ka uu kusoo aaday. Marka taas ayaa runtii aad loogu xasuustaa. Laakiinse marka aad eegtid maslaxa siyaasadda ee adduunka, waxa uu furfuray waddankiisa, waxa uu suurtageliyey isku furnaashaha, isku socodka iyo kala iibsiga suuq xorta ah ee waddankiisa iyo waddamada xiriirka ah ula leeyahay, isagoo runtii aad isugu soo dhaweeyay.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdicasiis Cabdi Faarax oo bareka ah jaamacadda RMIT ee magaalada Melbourne, wuxuuna u waramayey wariyaha V O A Ibrahim Cumar Baafo. Markana qodobka warka caalamka ugu door korona, haddii aan idin dulmaro, booliiska Koonfur Afrika ayaa xaqiijiyey in 19 qof ay dhinteen kadib markii la weeraray goobo ay dadku ku caweeyaan oo ku kala yaala magaalo u dhow Johannesburg iyo mid kale oo ku taala bariga dalkaasi Koonfur Afrika. 15 qof ayaa dhintay ama ku dhintay kadib markii dablay hubaysan oo watay gaari minibus ah ay rasaas ooda kaga qaadeen baar ku yaala magaalada Soweto, halkaasi oo ay dadku ku caweynayeen. Magaalada Pietermaritzburg ee bariga dalkaasina, booliiska ayaa sheegay in 4 qof la dilay, 8 kalena la dhaawacay kadib markii 2 nin ay rasaas aan loo meeldayin ku fureen dad ku sugnaa baar ku yaala isla magaaladaasi. Booliiska ayaa sheegay in ay weli xilli hore tahay in la ogaado haddii labadan dhacdo ay xiriir lahaayeen. Markana dhegeystayaal, waxaynu eegaynaa ama aynu u beereynaa dhinaca kaalmaha heesaha. si cabdirasaaq anshax iyo nimcadegan waxay gebagaba u ahaayeen idaacaddii galabnimo ee idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a. Tani kulanti dambe waxaan idin leenahay ciid mubaarak. Sorry.
see you.